Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Steinunn Þórarinsdóttir myndhöggvari. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvernig stelur maður 181 kíló að slittu?
Góð spurning, það er hver maður skilja ekki. En já, það er með því að snara hana og hún var sko 4 metra upp á súlu.
Já.
Og snara og vera með spil á jörðin og bara draga hana niður bara.
Já.
Já, já. Bara eins og snara nauti eitthvað.
Já, akkurat. Eða Saddam Hussein eða eitthvað styttur á honum.
Nákvæmlega.
Hvaða verk er þetta, Steinunn, sem að einhverju ákvæða væri alveg frábært að taka?
Já, það er verk, það er minnisverði sjómenn sem er á 2 löndum, annars vegar þarna í Bretlandi, þar sem ég var stólið í Húl.
Já.
Og svo inn hlutuversins er í Vík í Mýrdal.
Já.
Og þetta er minnisverði sjómenn og tengsl Íslands og Bretlands í gegnum árin og þetta var sett upp til minningar 30 ár lok þorskastrísins. Mm. En þetta var svona margfjöld merking eila. Sko.
Hvar var styttan?
Hún var upp á 4 metra hári blágríti súlu og þetta var bara eins og hálgert hérna kraftaverka rán eila. Og þeir snurruð hana bara niður og voru með spil á jörðinu og snurra hana niður bara bókstaflega.
Var hún inn í einhverju skóki?
Nei, hún var
skóki,
bara við höfnina.
Já, bara við höfnina.
Já, hún var náttúrulega úti, sko. Og það sést á öryggismyndavélum sem voru samt ólangt í burtu til þess að það væri hægt að þekka þjófinn. Að hún bara skellur niður svona akkurat eins og einmitt Saddam Hussein verkið þarna í
akkurat. Þegar
það gerðist. Já, það var svolítið dramatist.
En fyrir þig, Steinunn, að fá svona fréttir þegar það hringti í þig og sagt, þú veist,
hvað? Það var náttúrulega eins og að þetta væri bara eitthvað grín, sko. Það var hringti í mig eldsnemi morgun og bara... Og hann, sá sem hringdi í mig, var á hlaupum, starfsmaður borgarinn, hann var bara hlaupandi að reyna í einhverju paník ástandi. Og hérna, það var mjög sérkennilegt. Ég ætla ekki að trúa þessu fyrst, en svo bara, jú, þetta var bara stærinn.
En
góðu fyrir hérna voru þær að við gátum sem þess að tekið mót af verkinu í Víki Mýrdal sem var sama form en úr öðru efni.
Já.
En það var endur gert verkið í Húli eða bara, já. En súlan brotnaði ekki og það var bara mjög erfitt að fá svona langa súlu, þannig að það var mikil heppni. Þannig að við gátum endurgert verki og það var endur afhjúpað og allt, þetta var bara svona groundhog day moment.
Allir og svo hinsa, já, svona lítur þetta út.
Já,
já en býttu, var ekki svo þessi stytta úr bronsi?
Jú, hún var nefnilega úr dýrum malmi og það er það sem gerist núna bara mjög oft. Það er verkonum er ekki stólið fyrir fagfræðir.
Það er leiðilegt.
Mikli myndlistar áhuga með.
Já, vilja verkinir steinunar. Það er ekki
nei,
þannig.
Nei.
En býttu, þetta er ekki fyrsta. Hefur ekki svona stór útverk? Er ekki búið að stela hvað þrisar sinnum við það?
Jú, það er tvisar áður. Eins sem var stólið bara úr geimslu og með á sýningu í Siena á Ítalíu og verkinu var stólið úr geimslu og það hefur aldrei fundist. Og síðan var verki stólið sem var í stóri sýningu í Bandaríkjunum. Baton og hún er ennþá að ferðast en Bandaríkin. Þetta var í Baton Rouge sem sagt, í Suðuríkjunum og það var stólið einni fígúra af Beck og þau voru svo pen að vilja ekki vera að tala þetta þarna í fjölmiðlum en ég sagði að eina leiðin til að finna verki væri að setja þetta í fjölmiðla.
Já.
Og þá hérna kom bara viku setna var verkið skilið eftir á hérna stór bílastæði og það var búið að spreja gilt eins og hérna útlægin, það var gert við útlæga núna í sumar sem fara eftir orðið því miður hérna, já, þannig að það bara var það komið aftur og einhver sem skilaði því og svo var einu verki líka skilað aftur sem hafi verið stólið í Kaupmannahöfn og það fannst líka einmitt eftir svona fjölmiðla fár mikið og þá var einhver maður og þá satt fíkuran á stól á svölunum hjá við komandi.
Það verður allir rosalega ánægð með nýja verki mitt og halda bara komst upp með það. Finnst þetta alveg frábær.
Já.
En það er eins gott að þetta verði ekki eitthvað svona tíska steinuna að reyna að stela verkonu þínum.
Það var nú einhvers sem sagði, sko, vinn mig hérna, hvað ég væri með góða PR-mennusku, sko.
Ekkert smá. En mér finnst þetta nú svolítið fallegt að setja bara svalirnar hjá sér.
Já, sætla svelan bara.
Nýja verki sér. Já, en sko, þegar maður sér verkin þín, þessar fígúrur, eða, já, sko, ég upplýði alltaf fyrst eins og það verður svona smá þunglindar.
Já, einmitt. Það er margir sem tala það, eða var sérstaklega þannig, en ég hef ekki lítið á þannig sjálf.
Nei.
En ég hef oft sagt, sko, að það er ekkert minni sannleikur en hvað annað, það sem aðrir sjá.
Nei.
En ég lít frekar á þetta sem svona frosin augnablik. Og hugmyndin er svolítið þannig að þetta er svona frosin augnablik rétt áður en eitthvað annað gerist eða eftir eitthvað hefur gerst.
Já.
Það er svona svolítið þessi grunnhugsun í þessum hérna, stellingum sem það eru í.
Já.
Og jafnvel eru þær á leiðin eitthvað annað, sko.
Já, kannski. Sumar eru kannski að bíða.
Já.
Ef með þetta sitja á bekk.
Já, þetta er svona að grípa daginn svolítið hugsun í þessu.
Já.
Svona, já. Það er eitthvað sem hefur verið tengst þessum verkum mjög mikið. Þessi frosna augnablik.
Já. En hvenær kom þessi hugmynd að gera svona?
Sko, þessi eina stóra hugmynd um manneskuna kom til mín bara strax í námi þegar ég var í Bretlandi.
Já.
Og það er alveg bara 1975.
Já, þannig að þetta bara byrja strax í þessu.
Já. Þetta er alveg eiginlega bara að verða 50 ár.
Já, verðst ekki að tala.
Já, þannig að það, og fyrst byrjaði þetta sem svona litla fígurur sem voru í einhver ákveðnu umhverfi, mjög nátengt, umhverfi var jafnvel nátengt svona íslensku landslagi, þessar áferð Íslands og sem hefur svo sem haldið áfram að vera hluta mínu verkum. En síðan 86 gerði ég fyrsta útiverkið sem er í Sangerði, minnisvarði um sjómenn, einmitt líka.
Já.
Það er fyrst skipti sem ég gerði svona heilar fígurur og utan dýra.
Mm. Og er þetta einhver sem að þú þekkir?
Já, það er grunn módelið hefur í rauninni verið sonur minn, aðal Þórarinn Ingi Jónsson,
já,
sem er líka myndlistamaður. Og hann hefur verið, ég hef pintan í 20 ár eða 25 ár. Hann er svona grunn yfirleitt mótelið og svo er yngri sonum minn líka aðeins farin að vera núna mótel fyrir mig líka.
Já.
En það er ekki eins og þetta er ekki realismi, sko, ég líti ekki á þetta sem slíkt.
Nei.
En grunnurinn er þeir og þannig að þetta verður svona eins og hálfgerð fjölskylda mín og það er svolítið mikilvægt bara í ferlinu líka að því ég breyti þeim svo.
Mm.
En alltaf er það einhvern veginn sem nátengt mér.
Já, þú er ekki semst beðið eiginmann þinn Jón Ársæl að vera módel.
Hvað, hann hefur reyndar einu sinni verið módel.
Nú er það?
Jú, og það var fyrir verkið ymmit 86 sem var minnistverðan í Sangerðið og hann var módel í það.
Nú, já. Þannig að þetta er svolítið mikilvægt fyrir því akkurat.
Já,
þetta,
það gerir það.
Með fólkið.
Það er það, sko, já, það bara skiptir máli. Að sé, það bara segir sig eiginlega sjálft pínlítið að skipta máli. Það verið sterkari tengsluverkin.
Já.
Já. Og Þórarinn Ingi, sem sagt, hefur verið spurður að því hvernig hérna hann finnist að sjá sjálfans í nakin út alla kompagrundi.
Já, já.
Og ég við tali fyrir mjög mörgum árum og þá sagði hann bara, jú, hann bara fundist þetta bara fínt því að eftir hundruður ára þegar fólk sagði, sem sagt, leifar þessara verka, að þá myndir haldan hafa verið guð.
Já. Akkurat,
já.
Hann út allan heim.
Já,
en verkin það sem að einmitt fígurutna sitja, krjúpa eða, já, sitja á einhverjum stólum. Mér langar svo að vita, það er eitt lögfræðingur í Kanada sem áverka eftir þig.
Já, einmitt.
Mér langar svo þetta aðeins, þú ert náttúrulega komin til að tala þig en fjölskyldaðin, hún verður nú aðeins komin í.
Já, einmitt, það passar.
Þegar hann, sonur ykkar var í námi.
Já,
í Kanada.
Hann var þessi lögfræðingur sem á verki, hann heiti Clayton Ruby og er þekktasti mannréttinda og lögfræðingur Kanada og það var þannig sem sagt ástæði fyrir þessu að hann á þetta verk er að sonum minn Þórarinn, hann gerði listaverk fyrir, það var árið 2007, að hann gerði verk sem leit út eins og sprengja úr timbri og þetta var stór gjörningu sem hann gerði fyrir skólan, hann var í Royal Ontario, hann var í hérna, sem sagt, OCAT, Ontario College of Art and Design og hann skildi þetta verk eftir í póka, plastpoka í Royal Ontario Museum sem er í stærsta safni í borginni og hringdi í safni og sagði að þetta er ekki sprengja.
Já.
Sem sagt. Og leið og þetta, hann fór með þetta, þá sett hann á netið á YouTube myndir af byggingunni að springa og fólki að hlaupa í neðanjarðar hérna lestirnar flýja og
já.
Þetta var svona heill stór gjörningur en auðvitað trúði menn ekkit endilega að þetta veri rétt, þetta væri ekki sprengja heldur tóku bara þetta var tekið mjög hátilega og miðborg Toronto var lokað og hérna það var hérna robot sem að sprengi robot sem að sprengdi verki í loft upp og hérna
Fylgdist hann með þessu öllu og meðan?
Sko Já, hann gerði það, en síðan, svo þeirra allt náttúrulega varð vitlaust, að þá hafa samband við lögfræðing, annan lögfræðing, ekki Clayton Ruby, og í gegnum konsulinn og hérna, bara til að láta vita af sér, sko, og þá fór á lögreglustöðina og hann var settur inn, var í fangelsi.
Og hvar voru fóreldrarnir? Hvenær fenguðu símtalið, Steinun?
Þetta var bara mjög sérkennilegt því að við vorum ekki heima, við vorum á Hawaii og í frí og á besta stað eða þannig, eða akkurat öfugt og þannig að þetta var heljarinnar reynsla og þetta var mjög erfitt líka fyrir alla, ekki síst fyrir hann og þetta var kannski svolítið svona tákrætt fyrir sko Íslendinga gera þetta og hérna því við hefum ekki minnit her við á þessum tíma voru aðri tíma en þeir voru
við tengjum, þó, þessu, tengjum já, ekki svona
og hann var, hefur alltaf verið svolítið upptekina svona kannski sem mætti kallast fagufræði hérna hryðjuverka skilur við eða já, áhrifum hryðjuverka á bara samfélagið og það, þetta er svo sannarlega þetta athygli, en eiginlega ofmikla athygli og ef hann hefði gert þetta í Reykjavík þá hefði vitum við að hann hefði ekki lent í fangelsi.
Nei. En þannig að hann lendir í fangelsi, hann er Reykjumskólanum.
Já, Reykjumskólanum mátti ekki koma inn á skólalóðina, kennarinn hans var Reykjum.
Já.
En sem, hann var nú reyndar ráðin aftur af því að kom í ljósa, hann vissi ekki að alveg hversu langt þetta gekk, sko, þetta verk. Og hérna...
En sagði þið, sko, sem foreldrar, sagði, hvað varst að hugsa?
Nei, nei, við gerum það ekki. Við vissum að hann ætlaði að gera þetta.
Já.
En við vorum jafn saklis og hann í rauninni og okkur þetta ekki í hug.
Nei,
þetta myndi verða svona svakalegt. Þannig að, en auðvitað var þetta erfitt en leið var þetta mjög svona lærdómsríkt og það leið alveg og svo eftir var hann þarna alveg, gat hann eiginlega sig hvergi hreyft í landinu og var bara í hálfgerðu stofufangelsi. Eftir að hann losnaði úr fangiltinu en okkur tókst að fá hann heim með því að við tölum við þáverjandi menntamálráðuna Þorgerði Katrínu og hún var svo yndisleg og að hjálpa okkur að koma hann heim og við tölum við sem sagt sameinumst að heyra í Hjálmari Ragnarssyni rektor listaháskólans, þannig að hann kom hinga heim og fór í listaháskólan hinga heima og kláraði svo býja hér.
Já, akkurat.
En við fyrstum að fara árið setna í réttarhöld, sko.
Já, þetta fór alveg þannig. Og þar kemur þessi
og þar frægi... kemur til, þar koma inn Clayton Ruby og bjargaði eiginlega bara öllu.
Já, en þið sagði Steinun, já, við hefum engan pening, við getum ekki borgað þér.
Ég sagði, við áttum símafund með honum og Tóta og ég sagði, við erum ekki pening til að borga þér, því að hann tók náttúrulega bara svífriðilega pening þú gæti fengið listaverk og þá bara sagði hann bara strax, já, ég vil það Og þá eignaðast hann sér svo dverka af skjólstæðingi sína sem situr enn það út í garði hjá hann.
Já, hann lostar aldrei við svonaðinn, hann er hann situr í garðinum.
Já.
En þetta er náttúrulega ótrúlegt.
Já, þetta er ótrúlega saga, sko.
Já,
já alveg.
Já.
Mögnu saga.
En hafðu þið fóreldrarnir, þú veist, áhyggjur af hann og með einhverju tíma?
Já, mjög miklar. Já, þetta var erfitt fyrir allu, erfitt fyrir bróður hans líka, sem var þá bara 11 ára á þessum tíma.
Já.
Og hann var hrættur bróður sinn og allir bara hrættur hann og hvernig þetta myndi enda. En svo auðvitað þegar hann gat komið hingað heim, sko, þá var einhvern veginn, það munaði allir, sko. En ég held að hafi haft alveg áhrif, sko. Þetta hefur áhrif á fólk að lenda í svona miklum hremmingum.
Já.
Af því að hann var út. Hann var útrópaður líka á netinu og bara alls konar sko.
Já,
hann getur hann betur sagt frá
þessu sko. Jú, akkurat, en þetta er svo áhugavert.
Þetta er áhugavert og þetta er áhugavert segir ákveðin sína sögum þjóðfélagi þarna sem að þessa hræðslu og hérna.
Og við erum betur þessum tíma bara á mikið pælininu.
Já.
Nei, nákvæmlega.
Þetta er bara...
En þín verksteinin, þau veki ekki hérna hræðslu eða óhug, það er nú alveg hægt að segja það. Sko, þegar þú ferði í þetta og þú veist, þú ákveður verða myndtökvari, varstu þá, að þú talar strax þarna, þú hefur fengið þessa hugmynda
já,
þetta, manneskuna, en sko, vissur þú ætlaðir að gera alltaf stóra hluti? Stórverk.
Ég hugsaði ekkit svoleiðis í byrjun endilega sko. Ég meina að ég bara, þetta var, er bara eins og einhver vefur sem byrjar að vefast, maður byrjar á einhverjum einu stað og svo verður þetta svona eitt stór vefur, en það var kannski svolítið svona tákrænt sko að þegar ég byrjaði í þessu og pappi minn sem var nú bara einn, mamma var minn mesti stuðningsmaður, hann sagði við mig því ég sagði hann að ég ætlaði að fara í skúltúr, nám, og þá sagði hann hérna, já, elskan, það verður fínt hobby. Það var ekki
alveg frábært hobby.
Já, ég meina þetta var náttúrulega ekkert kannski líklegt til þess að verða einhverjum, endilega einhverjum stórum ferli eða stóru, ég meina, og það, þetta var heldur ekki svæði konunar.
Nei, akkurat.
Hérna skúldurinn og þannig að, en svo sem betur fyrir þá sá hann sko að þetta var að fjall frá.
Já, hann sá það sem þú hafði gert.
Já, fyrstu maður sem keifta mér sko náttúrulega.
Auðvitað, væntanlega. En þannig að sko hann var í slippfélaginu það ekki?
Jú, hann var fórstjóri slippfélagsins.
Já, þannig að þú fórstundum kannski með honum í vinna og sást þessi...
Jú,
risaskip.
Risaskip, jú, og sem var verið að gera við og sjósetja.
Já.
Það mitt.
Það er nú aldrei skrætturinn. Hvernig var svona æsku heimilið þitt, Steinin?
Það var voðalega ljúft. Bara, við erum alveg upp í vonum og við erum bara tvö sískinin, ég og Árni, bróður minn, hann er 5 ára meldri ég. Mamma var mikill karakter, stór kona sem var góð fyrirmynd, svona kvenn fyrirmynd, sko skemmtileg og svona daldi, bara ekki alveg, venjuleg húsmóður þó hún væri húsmóður ef hægt er að orða það þannig en við erum alveg upp í góðu umhverfi og þau voru hérna þetta er sko ég kem sem sagt frá alveg aftur í ættir mikið af hérna prestum og guðfræðingum báðir afa mínu voru guðfræðingar og afi Árni Sigurðsson var fríkirkjuprestur og Sveinn Sigurðsson hinn afi minn var ríðstjóri Imreðurinnar.
Já.
Hann var guðfræðingur. Þannig að þetta var svona allir sérstætt umhverju sko en svo átti ég 2 ömmur líka sem voru mjög sterki karakterar og þannig að þetta var gott. Og núna vorum alveg upp í Vogunum sem var þá svona mikið að batna fjölskyldum og mikið að krökkum og mína bestu vinkonur eru þaðan sko.
Það er svo gaman að heyra fólk einmitt sem á þessum tíma örglasteinu þegar þið er aðalast upp þú og bróðin að það er akkurat þessi lýsing á Vogunum, þetta er einhvern veginn svo ævintýri og veist, það verið að byggja
og það verið að byggja og opnar hérna, opnir skurðir út um allt og
malar götur og,
þetta var mjög svona vilt umhverfi mörguleiti. Og svo laugadalurinn hann nálegt og maður stundum að stelast allalegi þanga, sko, við já. Vorum aðni í skeðavæginu.
Já, já, einmitt.
Þannig að þetta var mjög svona að mörguleiti eins og bara verið hálgæri sveit líku.
Já. Já, en þannig að ykkar fjölskylda svo sem ekki stór, þú veist, þeir eru bara tvö sískinu, það var já. Kannski ekki vanið, voru nú yfirleitt kannski
fólk var eiga fleiri börn. Yfirleitt voru fleiri sískinu, já. Já, eins og vinkonu mínar, já, allan að flestar áttu fleiri sískinu, þannig að við vorum bara tvö en hérna, það var frekar lítið fjölskylda í rauninni.
Já, akkurat.
Systir með ömmu minnar, nei, mömmu minnar átti samt fjögur börn og það, það var samt svona samheldin fjölskylda, sko.
Þannig að, hérna, þannig að þið farið, sko, bæði sískinin í svona, í, já, skapandi.
Já, í rauninni, sko, stöð. Í rauninni, já. Og, bróður minn er náttúrulega blaðamaður og rithöfundur.
Akkurat.
Hann fór í hérna, fór að læða litteratúr, sko. Og ég fyrir þetta og ég veit ekki alveg af hverju það gerist en það var samt svona, það var mikið til dæmis bara á heimil okkur, það var mikið að listaverkum eftir mjög allt, hérna, fyrsta flokks listamenn, þannig að ég er alveg upp að
voru þið bæðið þannig sko. Fóruldræðinir? Eða var það mammaðin sem vildi kaupa verkin? Eða?
Ég held að það hafi verið bæði, já. Já, þau voru duglega að fara á sýningar og svona einhvern veginn bara... Það var bara svoleiðis umhverfi.
Já.
Já, já.
En svo skipti svo miklu máli einhvern veginn með henn fyrirmyndin og bara fyrirmyndir
það.
Í lífinu.
Það hefur maður til dæmis fundið eins og með strákana okkar þó svo guðum við góður ekki var maður hvetið á til að verða listamenn því að þetta er
nú ekki. Ekki gera það.
Þetta er nú ekki að þau vildast í heimil.
Nei, nei, svo sem ekki. En þeir eru báðir það ekki. Þegar við maður nefnt Þóraðin.
Þóður Ingi, yngri sonur okkar, hann er 11 árum yngri en bróður sinn. Og hann er tónlistamaður, betur þekktur undir nafninu Lord Pusswhip.
Já.
Og er ný komin heim núna frá Los Angeles og er að fara í mastersnám hérna í Lista Háskóla.
Já.
Já. Þannig að við erum alls saminuð á ný, sko.
Já, það lítur að vera góð tilfinning.
Já, já.
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 Hvað hittur þú Jón Ársæl,
Steini? Heyrðu, ég hitt hann í Óðali.
Uðvita.
Við barinn.
Já.
Já.
Tilbúin í eitthvað ævindýri eða hvað?
Ég var nýkomin fyrir á Ítalíu, sem sagt, frá Bólanja.
Já, þar sem
og hann var nýkomin frá Afríku. Þar sem hann hafði verið við rannsóknarstörf, hann var sálfræðingur, sko, lærði sálfræðingur.
Já.
Já. Og var að hérna að skrifa ritgerð, mastisvíkgerð, út frá galdarmönnum í Afríku.
Á, einmitt. Og hvað, vissirðu steinuna þetta, er þið eitthvað eða hvað?
Sko, það stóð nú ekki til að fara eitthvað að festa sig, já, en það var bara einhvern veginn, það var ekki aftur snúið, sko.
Nei.
Nei, það var bara þannig. Já. Og bara, erum búin að vera saman síðan, sko.
Já.
Já, þetta er hann langur tími, það var sko 1980 sem við hittumst.
Já.
Já.
Það er slætti.
Já.
Langur tími.
Já, langur tími.
Það er langur tími. Og er þið bæði, sko, Steinin, svona lífið ykkar, ert þú... Fær þú á mótnana bara beint í vinnustofuna þína? Eða hvernig,
já, hvað, ég meina það eiginlega svona fljótlega eftir að ég kom hinga heim þá egnaðist ég svona litla vinnustofu og ég bara var fljóta einhvern veginn að sjá það að gerðist ekkert. Það er ekki eitthvað sem að bara kemur til þín bara þú verður að vera vinna.
Já.
Já, það gerist ekkert öðruvísi og þá fór ég bara að fara á mótnana að ég vinna eins og hver annar, þannlega að sé sko.
Akkurat.
En auðvitað ræði ég mínum tíma samt. En þetta er bara rosalega, það hérna, krefst mikils að þetta starf. Og svo náttúrulega núna í setni tíð krefst mikils líka mikilla samskipta og þetta er hann svo stór, heimurinn hefur bæði minkað og stakkað því til. Það er auðveldar að vera sambandi út í heim en hérna heldur að það var,
já.
Í sjálfu sér.
En ertu ekki með bara, hú veist, gallerí út um allt eða hvað?
Jó, ég er með gallerí sem vinna, jú, sem eru með, við vinna með, það er eitt í London, sem minn elsti galleristi, svona svolítið mentor minn, Peter Osborn heitir það, Osborn Samuel Gallery Mayfair, hann hefur verið svona, dálítið, svona minn maður og tengt mig við það og svo er ég með gallerí í Kaupmannahöfn og ég breið gæða.
Já.
Og svo í Kaliforníu og í Toronto líka og svo náttúrulega hérna heima er ég með tveir rafnar er mitt gallerí en á næsta árund að verði ég með sýningu í gallerí Þulu þá verði ég 70
já.
Og
Þú ert að þið eru að fara að gefa bók, þú Þröstur
Helgason. Ég og Þröstur Helgason, við erum að fara að gefa bók, já, verkin, ferilinn.
Þetta hefur ekki verið gefin út bók unni?
Ekki bók, nei, það er komin tíma á þetta.
Ég segi það. Já. En hvernig er fasteinni mitt þegar það verið að vinna bók og þú ert að örgulega, þú veist, fara tilbaka, hugsa og skoða og sjá það sem þú hefur gert. Ertu steinhissa á sjálfu þér?
Það er alveg með ólíkindum bara eða nori ímynd í því ferli að fara tilbaka og leita myndum og finna verk og ekkert neina. Það er þvílíkt magn. Já. Ég er eiginlega alveg hissa hvað þetta er mikið og svo verður maður alltaf velja að hafna. Kiljó Darlings, eins og þau segja.
Kiljó Darlings.
Hérna, já, akkurat. En það er gaman að fara svona tilbaka og sjá þetta og sjá þróunina, náttúrulega, rosalega mikið væg. En þetta er mikið vinna og en ég hlakka til að sjá hvernig þetta kemur út og það verður mikið að myndum og þetta verður stór bók og það verða nokkru höfundar í bókinni. Og,
já, skrifa að tala um þig.
Já, þannig að það verður spennandi.
En það er líka, er það ekki svolítið svona bærast ekki einhverja tilfinningar út að skoða þetta allt saman og sjá bara hvað þú hefur verið að gera?
Jú, ég er eiginlega stundum alveg hissa á sjálfur mér og stundum er ég líka að hugsa að ég býta nú við hvaða kona var nú þetta sem gerir þetta verk.
Já, akkurat.
Þú veist það, því að það hefur náttúrulega, þau hafa breyst þó svo að fólk kannski það hefur verið, ég er alltaf figuratíf en þau hafa breyst mikið. Mm. Þannig að það er svolítið gaman, maður sér alveg ævisöguna bara næstu í þessu.
Já, og alveg sérðu þið þannig að þarna leið mér ekki vel.
Og hérna, en það sem er með verkin að þeir eru kannski ekki beint raunsægi, þau eru ekki raunsægi, þau eru meira fantasíu fígurur þannilega.
Já, já, akkurat.
En jú, ég sé hvað ég var að gera þarna og sum verkum var ég algjörlega búin að gleyma, þú veist, og hérna, þetta er bara magna ferli að vinna þetta og nú er ég mitt að fá koma fyrsta grein í bókinu, hún er ein af sem sagt, fjórum greinu sem verða í bókinu. Hún er eftir Gísla Pálsson, mannfræðing og það var svolítið gaman að lesa það og það er alltaf gaman að sjá hvernig aðri sjá verkin.
Jú, akkurat, já. En hefurðu einhvern tímann sko pælt í því steinum hvað margir sko snerta verkinu?
Já, einmitt. Það, mér finnst það alveg frábært.
En það er líka einhvern veginn þau kalla á mann, þú verður í rauninu.
Já, ég heyri það á fólki. Já, það er eitthvað við þau sem kallar á það og ég held svona hlutatengsi eða það að þau eru frekar hlutlaus. Þau eru ekki æbekkja fólk og eru frekar svona hérna, hlutlaus og leifa fólk að nálgast sig, sko, vegna þess kannski að þau eru hlutlaus. Og ég meina algengast er að segja í þeirra svona sýningar það er do not touch,
jú,
ekki snerta verk.
Akkurat.
En hjá mér er það eiginlega öfugt, svona allavega þessi útiverk til dæmis. Bara, ég vil bara mjög gjarnan að fólk snerta verk.
Já, einmitt.
Og þau sum orðin ansi glansandi, sko, að búa að fama þau svo mikið. Það er einmitt verk í Bankastræti sem er mjög glansandi orði sem það var ekki áður.
Býtu, hvað verk er það?
Það heitir Rætur.
Já, það er upp á svona.
Já, við hliðin á stjórnaröðunum.
Akkurat.
Já.
Þannig að það er orðið svona glansandi.
Það er mjög glansandi, já. Eftir mörg famlög.
Akkurat. Já. Svo sýnið í Flórens sem allir að snerta til að komast aftur. Þannig að þú ert ósku fegin því að einhver snerti
ekki. Já, ég er bara mjög fegin því og mér finnst líka að ég hef, þú veist, ég vil að fólk verði fyrir áhrifum að verkun.
Já.
Ég meina, það er tilgangurinn að það er að þú finnir eitthvað, hvort sem það er eitthvað sem ég hef hugsað eða ekki. Að mér finnst, ég vil að fólk sjáu verkin, ég vil að verði fyrir áhrifum og komi við þau. Og þau verður svona hlut á dælega lífinu einhvern veginn. Sko. Og það er það sem er skemmt til dæmis við þessi opinberu verka og opinberu sýningar og ég hef verið með svo mikið á svona stórum opinberu sýningu til dæmis í Bandaríkjunum sem hafa ferðast alla trissur og 20 stafi til dæmis tvær sýningar sem eru búin að ferðast um öll Bandaríkin.
Er ekki einhver núna?
Já, það er sýningi í gangi núna. Hún er einmitt í Springfield þar, og hún er sett upp í tilefni, hún er búin að ferðast síðan árið 2011, svo sýning. Hún var fyrst sett upp í Sameinuðu þjóðirnar í New York.
Já.
Og er núna á sínum níunda sýningastað og Springfield er sem sagt, þar er, það er, hún er sett upp þar í tilefni 100 ára ammælis Route 66,
já,
sem fer í gegnum þessa borg.
Mm.
Og hann er að, þú veist, það er bara ótrúlegustu hluti sem gerast í kringum þessar sýningar, sko.
Mm.
Og maður sér að það kviknar alveg í, ef þau eru sett upp á torgum til dæmis, það kviknar alveg í torginu sko, af lífi. Sko.
Já, einmitt.
Já, hann er...
Það er akkurat, á Akureyri einmitt, nýbúið að setja eitt verk
já,
sem hann setur.
Já, við Dagshúsið.
Við Dagshúsið.
Það er fyrir utan Hótel Hrímland.
Já, akkurat.
Já, passar.
Og þar setur hann og maður hefur einmitt fylgist með túristum þegar lappa og setjast þarna og... Láttu að taka sér mynd.
Já.
Hvað ætlið sér til marga myndir af einhverju fólki sem situr við hliðin á hann?
Já.
Veistu það?
Við erum góð. Það er erfitt að
mynda. Óendalegt.
Já, óendalegt, já. Alveg, já, þetta er náttúrulega mjög mikið svona selfie moment núna, nú orðið sko.
Já.
En fyrst þegar verki kom upp að þá orðið var valla sko, menn valla byrjaði að taka selfie seinu sinni.
Já, akkurat. Þannig,
já.
Þannig að verkiðin eru svo sem út um allt.
Já.
En þannig að núna kannski steinin ertu svolítið svona hugsa til baka og safna minningum og...
Jú,
og,
ég er það.
Ég er fyrstu að vera einhverjum fyrir... svo tímamótum eða? Finnstu þú vera á tímamótum að því að
já,
þú
ertu að vera 70? Já, að því að næsta ári verði í 70,
já.
Sem er náttúrulega alveg fáralegt, eða að því bara hugsa um það, bara maður glæður að komast ángaði guðlófar.
Akkurat.
Þannig að ég er að hugsa um þessa bók, hún fer aftur í tíma, en svo er ég líka að hugsa til framtíðri þýlið til að sýningin í þölu mun vera bara með nýjum verkum. Alveg nýjum verkum bara og ég hef ekki sýnt á Ísland, ég hátti 10 ár held ég.
Já.
Þannig að þetta gerast á sama tíma að fara tilbaka og fara áfram.
Já, já. Akkurat. En byrju, hvaða verk var eftir sett upp, hérna litlu fígurnar upp á þakið á...
Já, það var hérna, það var sýning sem var sett upp í samstarfi Lissabreykjavíkur.
Já.
Í tilefni árs listar í almannarými.
Alveg rétt,
það voru sett upp... Það var sett upp á Arnakvól.
Já, já, akkurat.
Já.
Ég hugsa alltaf, það er alltaf sem ekki vesinn á henni í steinunni.
Já,
gæti hún ekki bara haft þetta nýr á jörðinni?
Já,
þetta
var náttúrulega samstarf við ég og Ólu Sigurðardóttir var sýningustjóri.
Akkurat.
Og við hérna, þetta byrjaði þannig að ég var með þessa sýningu í safni í Dresden.
Hmm.
Í hérna, safni þýska herrin. Já, sögur safn þýska hersins og þar var ég beðin að gera innsetningu. Og þar voru svona fígurur áður fyrr, fyrir stríð, á súlum, á byggingunni sem er bara mjög gömul bygging og fyrir ákveðin einhvers konar kraftaverk var hún ekki sprengt í loft upp í stríðinu.
Mm.
En þessum fígurum var stólið í stríðinu og þannig að það voru tómar súlur á safninu.
Já.
Og þær voru fígur sem upphefðu stríð og voru svona já, hermenn.
Já.
En ég ákvaða sem sagt að nota þessar sömu súlur og setja upp þessar friðsælu fíkur mínar í staðin.
Þannig
var það svona hugmyndin upphællega.
Sem eru bara að hugsa og taka,
já,
og Ólöf
sá myndir að þessu og við ákvæðum að hérna, finna einhvern stað,
já,
í Reykjavík til að setja þær upp.
Já.
Og fundum þarna Arnakvól náttúrulega fjármál ráðnýtt.
Uppvita. Bara, gerum þetta, ja. Setjum þetta þannig.
Já.
Þannig að þú ert í rauninni þannig að þú ert endalist að fá hugmyndir.
Já, alveg. Já. Þetta er bara, þó ég segi ofta þetta, ég hafi bara fengið eina hugmynd.
Já, akkurat.
Þá er hún stór,
já,
og hún er bara kveikið svo margar nýjar og nýjar hugmynd.
Mm.
Þannig að hérna, þetta er ein stór hugmynd, svo sannarlega.
Ég baði að velja lag Tracy Chapman.
Já, einmitt, já, það er hérna eftir með Tracy Chapman,
já.
Hún er svo cool.
Hún er svo cool.
Já.
Og er það lag sem hún hlustar á oft eða hvað?
Já, mjög oft, mjög oft, já, bara kem hann í stuð, sko.
Ekki.
Og ég er nefnilega svo mikið blúsar í mér.
Já.
Hún er svo blúsuð.
Hún er svo blúsuð. Steinunn Þórarinsdóttir, myndtakari, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig. Thank you.
nasty, yeah. And I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Call me. Give me one reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see me turning.
Give me one reason to steer, and I'll turn right back around.
You can see me turning.
Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind.
Say.